galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
garab isniin ah 19 bisha juulaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo maalintii labaad galmudug ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab.
waad ogtihiin in maalmahanba ciidamadayadu ay duulaan saf ballaaran oo dhul ballaaran ay wadeen, oo shalana aad ogtahay in dhinaca camaaray agteeda ka socdo, maanta dhinaca kale ka socdo, ee dhammaanba waa ciidamadayada ayaa wada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mida dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa oo isku bedelay hantiiley.
adduunku u dhawaada, laakiin wax maskaxda lagaga kabay ma dhammaado. inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan. waxaanu dhi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa, wax kama taree, maxaad noo wadaan. weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulaleyda ahayd ayaana waagu yeedhay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa isniintan maanta shaacisay in Cabdilatiif Naasir ay kasii daayeen xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Kuuba. warkan oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Pentagon ayaa lagu sheegay in ninkana loo gudbiyey dalka u dhashay ee Morocco, waxaana uu noqonayaa qofkii u horreeyay ee laga gudbiyey xabsiga Guantanamo Bay. tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden oo maamulkiisa ay muujiyeen inay xirayaan xabsigan oo ay ku jiraan xubnaha ajaanib ah oo argagixiso looga shakisan yahay 11-kii bishii Sebtembar ee sannadkii 2001-kii oo ahayd markii Mareykanka la weeraray. ninkan ayaa xabsiga Guantanamo Bay la geeyey bishii May ee sannadkii 2002, kadib markii uu dagaalamay kooxda Taalibaan oo uu ahaa taliye iyo weliba tababare dhinaca hubka. Itoobiya ayaa qarka u saaran inay dhammaystirto buuxinta biyo xireenka weyn ee webiga Niilka Buluuga sannadkii 2002, waxaana sidaasi sheegtay warbaahinta dowladda isniintan maanta, iyadoo tallaabadan inay hore ugu cadhaysiisay dalka Masar. waxaana Itoobiya sheegtay in mashruuca biyo xireenkan oo ay ku baxayso $4 bilyan uu muhiim u yahay horumarkooda dhaqaale iyo weliba in tamar laga dhaliyo. hase yeeshee waxa uu sababay dareen la xidhiidha inay biyuhu yaraadaan, isla markaana ay si habsamiya u gaadhaan dalalka Masar iyo Suudaan oo sidoo kale ku tiirsan biyaha webiga Niilka. Masar ayaa bishii hore sheegtay inay si rasmi ah wargelin uga heshay Itoobiya inay bilowday buuxinta biyo xidhaankana markii labaad, taasoo ay kasoo horjeesteen. dhegeysiga dacwadda musuqmaasuq ee loo haysta madaxweyne hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa maanta dib u bilaabatay kadib dhowr maalmood oo ay dhaceen rabshada halisa oo la xidhiidha xarigiisa oo kiis Kooniya. waxaana lagu wadaa inuu Zuma uga soo qayb galo hannaanka maqal iyo muuqaalka marka ay ka bilaabanto maxkamadda sare ku taalla deegaanka uu ka soo jeeda madaxweynahan hore ee Wazulu Natal. waxaana loo haystaa dhowr dacwadood oo musuqmaasuq iyo heshiis ganacsi oo weyn oo ah mid hubka sannadkii 1999-kii waa ay ku lug leedahay shirkad Faransiis oo arrimaha difaaca ka shaqeysa markii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa. shirkadaas oo iyadana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo weliba tahriibinta amaba isu gudbinta lacagaha. ugu dambeyntiina dalka Afghanistan ayaa axaddii sheegay inay ku wargeliyeen dhammaan diblomaasiyiintooda ku sugan Pakistan inay dib ugu soo laabtaan magaalada caasimadda oo ah Kabul, ilaa iyo Pakistan ay ka sugayso dhammaan halisaha ammaanka ee ku gadaaman, isla markaana ay cadaaladda horkeenaysa kuwii ka dambeeyey afduubkii koobnaa ee inan uu dhalay danjira Afghanistan. shaahinta arrintan ayaa timid maalin kadib markii xukuumadda Afghanistan ay sheegtay in silsila Ali Khil oo u dhalay ergeyga Afghanistan oo muddo dhowr saacadood ay haysteen dad aan la garanayn ay ku jirdileen caasimadda Pakistan galabnimadii Jimcihii ka hor intaanay soo deynin. Pakistan ayaa iyaduna sheegtay inay dhacdadan ku bilaabeen baaritaan heerkiisu sarreeyo, isla markiiba ay safaaradda Afghanistan ku soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda in Ali Khayl la qaraacay xilli ay la socotay gaari karaa. Warbixinta caafimaad ee cusbitaalka ayaa sidoo kale xaqiijisay in Ali Khayl la jirdilay.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwa oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dagaallo ayaa maalintii labaad ka sii socda maamul goboleedka galmudug kadib markii ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ay weerar ku qaadeen fariisimada maleeshiyaadka al-shabaab ee nawaaxiga qaycad oo aan ka fogeyn magaalada bacadweyne. sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa v o a u sheegay in shan askari ay kaga dhinteen dagaaladan halka ay al-shabaab ka dileen 10 maleeshiyaad ah. wariyaha iyaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle.
bismillahi raxmaan raxiim. dagaalkaasu waa socdaa ciidamada iyaduna difaac xoggalo halkaas ay nimanka nabadiidka ay kulahaayeen ay saaka aroornimada hore jiray.
dagaalka halka uu ka dhacay waa deegaanka qaycad. marka aad si guud inoola wadaagtid, duulaanka ma shabaabkaa soo qaaday mise ciidamada galmudug iyo kuwa dowladdu iskaashanaya ayaa ku qaaday?
waad ogtihiin in maalmahanba ciidamada iyadu ay duulaan saf ballaaran oo dhul ballaaran ay wadeen, oo shalana aad og tahay in dhinaca camaaray agteeda ka socdo, maanta dhinaca kale ka socdo, dhammaanba waa ciidamada iyada ayaa wada dagaalka.
duulaankan waxaa ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda u suurtagalay in deegaana fara badan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku sugnaayeen ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada. maxay tahay qorshayaasha aad ka ledihiin?
aad ogtahayn hurdo laga ladi waayey, dagaalla ba-aan aan kala go-ahayn, iyadoo xilligu xilli jidaal yahay, iyadoo haddii la kuloo yahay awluska bayid ay dagaaladaas ay ku soo qaadeen oo ay gaareen ilaa wasil. wixintaa ka dambeeyana dagaal loo kala halino xooggan ayaa ku wajahan oo qorshihiis uu yahay hadda meesha aan tagno inaanu ka warbixino, inta kalena aanu u dayno amniga iyo ciidamadu sida yaraan.
khasaaraha dagaalka ka socda deegaanka qaycad haddaad nala
wadaagtid? deegaanku waa deegaan aad fogo baadiye ah. marka dagaalku weli waa socdaa, hay-adaha amniga iyo ragga jiidda joogaana weli number jango aan nooga sheegin, laakiin xagga iyaga inaan khasaaro badnayn ayaa ila hadahayn.
dhinaca kale, deegaanadii dhinaca amaara hoostagay oo shalay iyana lagala wareegay shabaabka, bal haddii aad nala wadaagtid?
waxaa jiray saldhig xooggan oo ay kulahaayeen iyo camaara iyo bacdiweyne dhowr udhexeeyo qolaal, dhammaanna dhulkaas waa lala wareegay, ciidamada ayaa gacanta ku haya.
deegaanka camaara yaa gacanta ku haya?
deegaanka camaara anaga gacanta ku hayna, ciidamadeedu magaalada ma aanan gelin oo dhulka waxay ku harqiyeen miinooyin aan loo abdayin. marka goob kastoo ay ka firxadaan ka horumarna ciidamadeedu inay galaan in miinooyinka laga saaro. hadda marka waxa lagu mashquulsanya kasaaradda miinooyinka si aan dadka rayidka iyo duunyada halkaas joogto oo ay aada miinada ugu harqiyeen aan waxyaali usoo galin.
dhowaan ayay ahayd markii ciidamada galmudug ay la wareegeen bacadweyne, haddana ay dib uga soo baxeen oo shabaabku ay mar kale dib u qabsadeen. hadda ciidamadiina ayaa hadda jooga. mal damaanad qaadaysaan inaad ku sii nagaanaysaan ciidamadiina oo dadku aysan waxyeella kala kulmin shabaabka mar ay dib ugu soo laabtaan?
aad iyo aad, aad iyo aad. dagaalku aada u xoogaya hadda, rag muhiima ayaa hogaaminayo. dhulku waa dhul ballaaran, dhinaca bariga iyo dhinaca galbeedka weye, dhinaca bariga waxaa hogaaminta u haya jenaraal cabdixasan cawaale qaydiin, dhinaca galbeedkana waxaa hogaaminta u haya jenaraalka dhalinta yare. waxaanaan isleeyahay waxaa weheliyay jenaraalo badan iyo ciidamo badan iyo saraakiil sarsare, taliyaha guud ciidanka lugta jenaraal biixino qeybu ka yahay. marka qorshaha ay dowladdu degtana waxa weeyaan inaan maarata dadka kalsooni lagu abuuro oo aan maarata meeshii la qabtay aan laga tegin, maamulka ka jirana la xoojiyo, haddaan maamulka ka jirana laga sameeyo, dadku ay kalsoonida kusoo noqoto. markii dad kalsoonida lagu soo abuurana deegaana waxay noqonayaan deegaana galmudug wax hora.
dadka idin dhaliilayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalkan lagu soo aadiyo xilligii doorashada oo olo doorasho looga gol leeyahay, marka maxaad ka oran leed arrintaas?
maya, dagaalka waa nal kusoo qaaday anaga maa anaga anagu waxaan mashquul ku ahayn ilaa heer madaxweyne inaynu mid mid gaaraba aanu bilihii u dambaysay aanu mashquul ku ahayn si soomaalidu doorashada u helay dalad ugu dheelay ayadoo taa laga faa'iidaysanayo ayaa la isku dayay inaa la qalqalgeliyo siyaasil ajnabiyeed ayaana keentay inaan maarata aanu adeegsano wixii aanu haynay waana nala ku qasbay anagu diyaar maanayna xoolo kalena.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shiraf Falagle wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kamida dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa sameeyay dadaal ay wax kaga bedelayaan noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo hal abuur ganacsi. Talaabadan ayaa keentay in qaar kamida dadkaasi ay daboolaan baahidooda. Sida arintan ay ku dhacday waxaa u kuurgalay oo warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Inkastoo ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa, waxay kamid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay. Waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag, inkastoo rag iyo dumarba qoysaskan ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan, balse cidhiidhiga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayey inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula legdamayeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi. Kama ay fikirin marna oo ma ay qorshaysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee haraysay, laakiin waxa maskaxahooda ku jiray iyagoo gooni gooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag. Waana arrin caadiya oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la dhaala dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u barya. Ayaa ka mid a ayaamaha ayaa waxaa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka, waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay 22 hooyo isugu yimaadaan oo 22 hooyo ee jaar hiba ay fikir isdhaafsadaan. Hooyo Maryan Cismaan Muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkeyd inay rumaystaan fikirkan ayaa maarayn kara noloshiina sahana u ah nolol ka wanaagsan taa ku jirtaan.
Maskaxda iyo adduunkana maskaxda qaalisan, marka maskaxda laga kabo ayaa qaali ah adduunku u dhawaada, laakiin wixii maskaxda laga kabo ma dhamaado. Keena 20 qoys ee isku xiga ee jaarka danyarta ah inaad iskaashi sameeyaan, waxaanu dhimaad noo wadaan meel hoos doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan waliba intii ugu sii danyar sameeyd ee buulaleyd ahayd ayaa ma ugu yeeray ee waan isku keenayna maxaad ugu kartana waxaanu dhigan karaa 7,000 jimcaha jimciis 7,000 baanu dhiganay. Markaanu 5 jimcaha dhiganay ayaanu ku doonanay sanduuqii iyo buugaagtii sharci dejinta.
Fikirkii ka bilaabmay 20 hooyo ee is urursaday waxa uu maanta marayaa 23,000 oo hooyo, waxaana ay noloshoodu isu beddeshay mid ay ganacsate iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan. Waa tan Ifraax Ismaaciil Cabdilaahi oo aad u dhoola cadaynaysa ayaa V O A uga warantay fikirkii bilowday sida uu horumariyay najax u gaaray.
Horada fikirka loon baa la keenay, fikirkiina faa'iido badan baa ka dhalatay. Waxa faa'iidada ka dhalatay waxa weeyaan waxaan cidna kugu haysan adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socda wax ka fiican ma jiro. Ururadii sidaas oo kale ahaa marka la keenay ee 8 urur dallad laga dhigay, halkana dallad la dhigay, halkana dallad la dhigay, waxay samaysteen ganacsi. Dabeeta taasaanu ku samaysanay inaan guryo karaysano, maalgashina ka samaysano. Markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegii gaar u samaysatay, dalladii haddana waxa loo sameeyey ganacsi u gaara. Waxa la sameeyey 8 urur, waxa laga keenay maxaa la yiraahdaa 16 xubnood oo dalladan haddana maamula. Marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yimaade 22-kii urur, 160 hooyo waxa masuulka ah 16-ka qof. 16-ka qof marka masuulka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyihiin, 5 buug oo waxay leeyihiin wax lagu qorto dhaqaalihii de wixii adu ay wada baahan tahay dalladda oo dhan oo ku dhammaystiran macluumaadkii. Dalladii waxay yeelatay cod dheer oo shaqaynaya, waayo maadaama hooyooyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigiina bato codkaagina kordho.
Inkasta oo waddadu ay dheer tahay, qodax badanna ay leedahay, haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan, dadaalna lagu kabo, waa hubaal inuu sida shamaca uga soo ifo meel fog. waxaana iftiinkiisa soo raaca dad kale oo u baahan inay iftiinkaasi mugdiga kaga baxaan, taasoo macnaheedu tahay in iftiinka nololeed ee ay muujiyeen hooyooyinka fikirka wanaagsan dhaliyey uu markaasi ku fiday degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. Sida ay tilmaantay hooye Raaqiya Ibraahim Aadan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa:
maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhexeeya. Maalintii waxaanu ahayn dad dhulka yaala, waxa weeye way isku fikireen, way isku xisaabtabeen, caruurtoodii bay u taliyeen, reerahoodii iyo qoysaskoodii bay u taliyeen, dantoodii iyo mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen. Marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baanu maanta taaganahay. Waa nalaga faa'iidaystay imika gobolladii buu baxay, Sanaag buu baxay, wuxuu baxay Boorama, uu baxay gobolladii Soomaaliya, uu xitaa gaadhay fikirkayagii meelo badan buu gaadhay, caalamka uu dhaafay, Itoobiya jooga.
Markii ay noqdeen xubno ganacsata, hooyo kastaana ugu yaraan laba ganacsi ay furatay, waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen, mar kalena ururada waddaniga ka gacan siiyeen inay ku xidhaan bangiyada waddaniga ah ee maalgashiga sameeya. Waa tan Nafiisa Maxamed Jirwaac oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan.
Aqoonta iyo xirfadaha iyo maxay tahay aanu ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen, waxaa noo hirgashay inaanu meel fiican marku ganacsiyadoodi soo gaadheen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bixiya sida Dahabshiil iyo Premier Bank oo kale, sidoo kalena ML Bank, inkastoo isagu imika wuu cusub yahay, dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigoodu ganacsiyadoodii inay u kobciyaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Ganacsatada Soomaalida ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay suuqyada waddanka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradoodu ku dhowdahay 100,000 oo neef oo isugu jira ar iyo lo. Xoolahaasi ayay ganacsatadu waxay qoodareynayaan inay uga faa'iideystaan munaasabadda Ciidul Adxa. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Dubai.
Ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii lasoo dhaafay, waxaana arrintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iib keena dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai. Cabdisalaam Naxar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee u iib keena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200,000 oo neef xoolo gaaraya ay u iib keeneen dalka Imaaraadka Carabta.
Xoolaha wala Soomaan sanadkaanta waxaan ku gaasi karaa 200,000 oo neef ka soo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland. Xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo, iyo tiro yar oo lo' ah oo aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna.
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay, hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore.
Waxaan oran karaa sanadkii hore iyo sanadkan in sanadkii hore uu qiimo fiicnaa, taasoo ay sababtay sanadka hore xooluhu way yaraayeen, bilowbayna ahayn xoolaha Soomaaliyeen ognahay waxay raayeen ilaa iyo 6 sano iyo wax ka badan bay ka raayeen Imaaraadka, taas oo kal hore aanay keenin dad badan, laakiin sanadka dad ku baraarugeen in waddanku furan yahay, xoolna xoog u yimaadeen, saa darteed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah. Isayn ognahay xoolaha Soomaalida waxa la isugu qabtaa 200,000 neef. Marka sanadkii hore xoolaha waxa la siin jiray 1,100 ilaa 2,200 wuxuu dhexeeya, oo dihirem sanadkan waxa la siinayaa 800 ilaa 900 u dhexeysa. Saa darteed marka oran karaa sanadka xoolaha waxa ku yimi hoos u dhac aad fara badan, taasoo ay sababtay xoolaha ka soo dhoofay waddankeenu aad fara badan.
Dhinaca iibka ka waran,
maanta waa maalinta ugu dambeysay oo aan dhihi karo xoolaha inay wada baxaan baan rajeynaynaa. Haduu ilaahay idmo, haddii lacagtu yaraatay waxa badan ayaa tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan gadan karin marka xoolo qaali noqdaan baa sii gadanaya hadda.
Inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu, waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha.
Waxaan ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo xusuus soo saarayo waa gaadiid waaweyna loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badxiranka intaba shaqeyn karaan, taas oo isugu jira doonyada maraakiib, Berbera iyo Boosaaso dekedaha ah oo ah badda cas oo ay isuga gooshi karaan maraakiibta iyo doonyahaba kana duwan Indian Ocean.
ganacsiga Soomaalida iyo wadamada khaliijka Carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan isla markaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyay xiriir ganacsi oo qoto dheer. Waxaana muuqata in Soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka Imaaraadka Carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Dubai.
Dhinaca kalena waxaa magaalooyinka Soomaalida ka socda diyaargarowga munaasabadda ciidda Carafo oo ku beegan Barito. Haddaba wariyaheenna magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa booqday suuqa magaalada Jigjiga, wuxuuna noo soo diray warbixintan.
iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasabadda ciidda Carafo, ayaa haddaba idaacadda V O A waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid a ganacsatada magaalada Jigjiga oo ku hawlan ganacsigooda ciidda, waxayna sheegayaan in ciiddan ayna la mid ahayn ciiddii hore, suuq xumi jirta iyo sixirbarar isbiirsaday awgood, haddana ay Ilaahay ku xamdinayaan marba waxa ay helaan.
Bismillah, magacayga Cabdiraxmaan Axmed Yaasiin oo ka mid ah shaqaalaha meherada Carwe Smart.
Waa tahay ballamo warbixi ee u diyaargarowga ciidda Carafada oo maalmo yaro koobanay kadib yihiin sida wax lagaga gadanayay hadda xilli habeenaan joognaa qaabka dadka ula sayraysaan.
Meheradu aad iyo aad bay u kala socotaa alxamdulilah, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar fiicnayd. Ciiddan maadaama ay carafa iska tahay dadka aad u gadanayaana inkasta iska yar yihiin, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar wacanaa. Doolarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto infolation dhinaca doolarka ah oo dadku si fiican ula sayrnaa, laakiin doolarkoo yar qaaliya alaabtoo kale way yar qaaliyowday. Dubay baan anagu marmar ka keennaa marka alaabtu inkastay qaali yar tahay annaguna si qaali ay noqonaysaa marka, laakiin aad iyo aad bay imika u fiican tahay ciidda insha allah. Waxaan rajaynaynaa inay si fiican loo ciido oo si fiican noogu soo dhammaato insha allah.
Magacayga waxaa la yidhahda Axmed Maxamed Axmed, carwo dayax taybankii hore maarata kulaha meherada. Wallaahi ciiddan aad bay horta wanaagsan tahay, dadku way iidayaan, laakiin sixirbarar baa jira. Sixirbararkuna xaggayaga maaha, waa xagga meelaha laga keena doolarka weeye. Doolarka inagu ma naqaano, laakiin sixirka dee doolarka anagu la soconna maadaama aan ganacsatanahay. Doolarka wixii laga soo siiyo uma wax yar ku darsanaa dadku, wallaahi aad dadku dama iid la-aan yaho, dadku way iidayaan, laakiin haddana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaa. Nin bool wuxuu ku iidaba marka aad baan u faraxsannahay annagii bulshada wax naga iibsanaysaaba waan isla faraxsannahay.
Ciidana
aad iyo aad baan soo dhaweynaa, nabad allah nasiiyo, nabadda muhiim ah si wanaagsan baan soo dhaweyna.
ma aha oo keliya cidda ka cabanaysa sixirbararka jira ganacsatada oo keliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegaya inuu saameeyey sixirbararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan. Qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaasi dukaameysanaya islamarkaana iibsanaya dharka ciidda iyagoo xusay inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddanay u diyaargaroobeen farxadda munaasabadda ciidda.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Ifraax. maasha allah, si fiican baan noo adeegananaa ciidda, inkastoo ciiddan ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad moodo inuu xoogaa sixirbarar jiro, xoogaa bisaarad badan ay jirto, laakiin maasha allah haddana saasay tahay suuqyada. waxaad moodaa magaalada Jigjiga inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo maasha allah, laakiin xoogaa sixirbararka oo dhinac kasta iyo dhaqaalihii duruufta oo xoogaa isdhimay maasha allah.
magacaygu waa xasan maxamed, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Jigjiga. maanta waxaan iibsanaynaa halkan dharkii ciidda, maadaama maalintii ciidda ay soo dhowdahay. waxaa soo dhowo fooda inaga soo haysa carafadii oo ahaa inta badan carafada waxaa la yidhahdaa waxaa la ciisiya dadka waaweyn, sidaa daraaddeed waxaan iibsanaynaa macagus iyo shaadh iyo kulley. waxaad moodaa inay ciidihii hore dharku uu qaaliyoobay, nolosha ay kor u kacday. inkastoosan suuq sidii hore ahayn oo iska dadku aysan aad u badnayn, carafadan inta badan waxaa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada ayaa loo leexday. marka dhankaasaad mooda inay suuq yar badan yihiin, laakiin dharku aad bu qaali u yahay magaalada Jigjiga gudahanta.
inta badan qaar badan waxaad arkaysaa inay ka cabanayaan xagga jeebka, lacagli inay jirto dhaqaalihii hadday doolarka ahaan lahayd iyo bajeetka deegaanka ku tiirsan taariikhda Ethiopia xilli kala guura lagu jiro sababta horena xidhantay tii dambe weli aan la samayn. arrimahaasoo dhan marka laisu geeyay saameyn ma kugu yeeshaa mise ma arag dan ka sheekeynaya?
runta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysaa in xilligan waxaa la yidhahdaa bishii 20-aad baa lasoo galayo miisaaniyadda Ethiopia dhammaato, akoonnadii wixii waa la wada xidhay, dadka deegaankana 180 ganacsiga kuma nolosha kuma tirsana, shaqaalaha dowladda ku tirsan yihiin, mushaarkii ku tirsan yihiin. marka arrinta sicir barar baa jira, noloshiha korbay guud ahaanta u kacay magaalada Jigjiga. runaantii si fiican baan ugu diyaar garoobay, waxaan diyaar u ahay caruurtii anigii bishan inaan dhammaantana wada ciidno, maadaama aan carafada ciiddii carafa ay nagu soo dhowdahay, si fiican baan ugu diyaar garoona ciiddan. aad baa mahadsan tahay VOA-da iyo shaqaalaheena, waan salaamay.
magacaygu waa Nasra, tukaamadii suuqu waan joognaa, haddii ilaahay nagu simo inshaa allah waan iideynaa walow sixir barar.
uu jiro oo lacagtaad soo qaadata xalaali waxay kuu guudaysa ayna jirin, laakiin waan dhex soconaa xeerbarar. Waa la isla sayraa, laakiin sayraadii baad cirkaa maraysaa. Sixir barar baa jiro, wixii odho waa qaali weeyaan. Lacagta waxba way goynaaday too taaliba, wixii kolba la helon baa lagu ciidayaa. Caafimaad allaa ka yeelay, allaa ka yeelay.
Si kastaba ha ahaatee, munaasabadda ciidda carafada oo ay maalmo yar un ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaargarowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore, taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka. Maxamed Raxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
Dhinaca Soomaaliyana, magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo guud ahaan deegaanada maamulka Hirshabeelle waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasabadda ciiddul adxa, sida uu ku soo waramayo wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa mashquul badan laga dareemayaa goobaha lagu iibiyo dharka, macmacaanka iyo suuqyada xoolaha. Magaalada Buulo Burte oo muddo 8 sano ah go'doon ku jirtay ayaa ka mid ah meelaha diyaargarowga weyn uu ka jiro. Dadka magaalada degan iyo ganacsataduba waxay ku howlan yihiin wax kala iibsi.
Carafa u diyaargaroobeynaa ciidan, ciid hore isku mid mahan. Magaalada aad u fiicanta, maasha allah, ganacsi waa kala socoya, aad aad u soo dhaweynaa. Carafadan carafada isku mid ma carafadan magaalada ay shidantahay, alxamdulilah.
Waxa uu ambaleynayaa nugu soo aadan ciidul adxagi, waxaan ku jirnaa maalmihii diyaargalowga ee ciidda loo diyaargalowayna. Waxaa maanta si fiican loo adeegoonaa dharka sida baadiyaha laga soo doonano, sida jumlada dharka jumladeeda noocyadiisa kala duwan, iyo ciyaalka xaafadda ayakana si fiican u adeegno. Walaahi ciiddii hore ciiddan farq weyna u dhexeeyo, waxaa u dhexeeyay ciiddan dharkii qaali waayeen, kunteedharada awli xukuum maa jiray, afar kun camala laga dhigay, saa'idaa laga dhigay. Marka corona iyo waxaasaa sii jijira, hadda aadi waxa u qaliyo miciishada, aadi u qaliyo.
Waxaan joogna degmada Buulo Burde ee bartamaha gobolka Hiiraan, waxaan aada u soo dhoweynaynaa yacnii ciiddul adxa oo nagu soo foolle maalmaha soo socda. Diyaargarow xoogan ayaa ka muuqda magaalada, maasha allah, aadaan usoo dhoweynaynaa dhammaan ummadda muslimkana. Waxaan leenahay maanta qiimaha badan aan ka wada faa'iideysano, iyadoo lagu jiro 10 maalmood ee ugu qiimaha badnaay, yacnii ciidda bisha carafo. Suuqa ganacsiga aad uu kala socdaa, noociisa kala duwan dhan walbo, maanta aadaa loo kala adeeganaya.
Dulaaliinta suuqa xoolaha beledweyne ayaa sheegay in ciidan dhaqdhaqaaq weyn aanu ka jirin suuqa, maadaama xoolo badan la keenay, dhaqaale la'aanna ay ka jirto magaalada.
Isbeddel hadda ciidda waa gatooyada gacanta dhacayso, erigaas muxuu ahay loogatoohay ma ahane. Waxaadda ciidihii hore sidan ku arki jiray ciiddan waa kala bedelantahay, waa kala bedelan tahay. Beec ma isbedelin, beecay muxuu ahay baagii hore waxaan arki jirnay ciidaha markay la joogo inay iskordhaan, laakiin hadda waa isbedel mala. Jarka waxaa waaye jarka 6 waxaa macnaha iidi loo ibinaya kaas, dhoofitaan ma jiro, dhoofitaan sida badan ma jirto, laakiin waxaa jiro iriga dibaaxa oo macnaha iidaad waxay igu weydiisay iidda waxaa loo iibsadaa maxaan ku yiraa ma badna, sida dhidiga loo iibsadaa badana, laboodka kuma badna, waa laboodka. Dhidigana waxaan ku yiraa 35-40 u badna, sida idaha. Riicadkana 50-60-40 u yar. Xoolaha waa 3 nooc, waxaa loo gatoohayaa sida loodo oo iidda loo gadanayo, waxaa loo gatoohayaa adigu 250-270, saasay ka dhacaysaa 300 wax gaara ma jiraan. Waa dibaaxa loo gataa, muxuu ahay jarkaa ku jiro, muxuu ahay waxaa ku jiro dibaaxa, muxuu ahay sida dhidiga ku jiro, noocaas ku jira, rugooda kurmaha ku jiro, muxuu ahay raaqabka waa ku jira, ayuu nooca loo gataa. Deeqaar xamara loo dhoofiyaa oo intaa laga gataa, muxuu ahay gobolada loo kala diraa, duulooyinka loo kala diraa, waa loo diyaar garoobay ciidda si wacan. Idaha waxaa loo kala iibsadaa erigaasay un lamid yihiin adil, laakiin xoogaa sida riicadka waa ka sokeeyaan, wax yaray ka gabadaan, muxuu ahay iyagu 30-35 bay u dhexeeyaan, saas waa.
Magaalooyinka uu sidoo kale ka jiro diyaargarowga waxaa ka mid ah Jowhar, Balcad, Matabaan, Cadalle iyo Jallaqsi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
halka dhegeystayaal nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhu waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa isniintan maanta shaaciisay in Cabdilatiif Naasir ay ka sii daayeen xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Kuuba. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon ayaa lagu sheegay in ninkana loo gudbiyey dalka u dhashay ee Morocco, waxaana uu noqonayaa qofkii u horreeyay laga gudbiyey xabsiga Guantanamo Bay. Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden oo maamulkiisa ay muujiyeen inay xirayaan xabsigan oo ay ku jiraan xubnaha ajaanib ah oo argagixiso looga shakisan yahay tan iyo 12-kii bishii Sebtembar ee sannadkii 2001-dii oo ahayd markii Mareykanka la weeraray. Ninkan ayaa xabsiga Guantanamo Bay la geeyey bishii May ee sannadkii 2002 kadib markii uu dagaalamay kooxda Taalibaan oo uu ahaa taliye iyo weliba tababare dhinaca hubka. Itoobiya ayaa qarka u saaran inay dhammaystirto buuxinta biyo xireenka weyn ee webiga Niilka Buluuga sannadkii 2002, waxaana sidaasi sheegtay warbaahinta dowladda isniintan maanta, iyadoo tallaabadan in ay hore ugu cadhaysiisay dalka Masar. Waxaana Itoobiya sheegtay in mashruuca biyo xireenkan oo ay ku baxayso $4 bilyan uu muhiim u yahay horumarkooda dhaqaale iyo weliba in tamar laga dhaliyo. Hase yeeshee, waxa uu sababay dareen la xidhiidha inay biyuhu yaraadaan islamarkaana ay si habsamiya u gaadhaan dalalka Masar iyo Suudaan oo sidoo kale ay ku tiirsan biyaha webiga Niilka. Masar ayaa bishii hore sheegtay inay si rasmi ah wargelin uga heshay Itoobiya inay bilowday buuxinta biyo xidhankan markii labaad, taasoo ay ka soo horjeesteen dhegeysiga dacwadda musuqmaasuq ee loo haysta madaxweyne hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa maanta dib u bilaabatay kadib dhowr maalmood oo ay dhaceen rabshada halis oo la xidhiidha xadhiggiisa oo kiis Koonia. Waxaana lagu wadaa in Zuma uga soo qayb galo hannaanka maqal iyo muuqaalka marka ay ka bilaabanto maxkamadda sare ku taalla deegaanka uu ka soo jeeday madaxweynahan hore ee Wazulu Natal. Waxaana loo haystaa dhowr dacwadood oo musuqmaasuq iyo heshiis ganacsi oo weyn oo ah mid hubka sannadkii 1999-kii waa ay ku lug leedahay shirkad Faransiis oo arrimaha difaaca ka shaqeysa markii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa. Shirkadaas oo iyadana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo weliba tahriibinta amaba isu gudbinta lacagaha.
Mahad Sanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhowaan soo saaray jadwalka doorashada, iyadoo lagu wado in dhowaan la gudagalo doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo mudanayaasha golaha shacabka. Marka laga yimaado aqalka sare oo ay dooran doonaan xildhibaanada maamul goboleedyada, haddana golaha shacabka waxaa dooran doona erge la soo xulay oo ka imaaneysa beelaha ay xildhibaanada golaha shacabka ku matalayaan. Haddaba si loo helo golo shacab oo qabta shaqooyin badan, maxay tahay in ergada wax dooranaysa lagu soo xilo? Warbixin arrintaasi uu ku eegayo magaalada Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha V O E da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dalka Soomaaliya waxaa loo diyaar garoobayaa doorasho dadban oo aysan dadka wada codayn doonin. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka waxaa kala dooran doona baarlamaanada maamul goboleedyada oo soo xulaya mudanayaasha aqalka sare, halka xildhibaanada golaha shacabkuna ay dooran doonaan erge la soo xulay oo ah 101 qof, sida ku cad heshiisyo horey looga gaaray doorashada. Soomaaliya kuma cusbo doorashooyin dadban, waxaana horey loogu soo doortay baarlamaanka golaha shacabka ee hadda waqtigiisu idlaaday. Waxayna dad badan u arkaan inay muhiim tahay in laga fakaro tayada lagu soo xulayo qofka ka mid noqonaya ergada si loo helo golo shacab oo fahmi kara shaqada loo igmaday. Profesor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed sidoo kalena ah xubin ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo jeedinaya in odayaasha dhaqanka iyo cid kastoo arrintaasi qayb ka ah loo baahan yahay in si quta dheer ay u fahmaan dadka ay soo xulayaan oo ka mid noqonaya ergada.
Ergoda wax xulaysa waa inay yihiin dad aqoon u leh ee garan kara mas-uuliyadda iyo waxa ay xulayaan, yacni waa inay fahansan yihiin, fahmi karaan proseska wax lagu xulo, waxa ay xulayaan mas-uuliyadeeda waxa ay tahay, waxa ay ku dooranayaan sababaha iyo shuruudaha ay ku dooranayaan qofka ay rabaan inay soo saaraan waa inay aad u garan karaan. Saa darteed, qof aan waxba qori karin, waxna akhrin karin, ama aan waxba aanan fahmi karin in ergada uusan ahaan. Hadday duruufi keenta meelaha qaarkood ay noqoto qof laakiin waaye araga qoridda iyo qoraalka iyo akhriska uu dhibayana, waa in ay arrintaasi ka kaalmeeyaan dad ergada kamid ah oo uu ku kalsoon yahay.
Dadka faalleeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in marka hore la eego qofka doonaya inuu ka mid noqdo ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka waxqabadkiisa iyo aragti ahaan sida uu u arko siyaasadda dowladnimada Soomaaliya, si meesha looga saaro musuqa dad badan ku riixi kara inay ku biiraan ergada sida uu soo jeedinayo Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan soo jeedin lahaa dadka ergada ka mid noqonaya in lagu xusho waxa ay soo qaban jireen in dib loo raaco, maxay ka soo shaqayn jireen waxqabadkooda ilaa intii uu gaarsiisnaa, waxaaba ma jireen ay hore u soo qabteen oo ay ka guulgaareen. Marka qof kasta waxqabadkiisii dambe in lagu qiimeeyo, sidoo kale waxbarashada aqoontiisii ilaa intii gaarsiisantahay ama dugsi sare ama jaamacad uu dhameeyey ilaa intii ay waxbarashadiisa gaarsiisantahay. Midda saddexaadna waa dhaqanka iyo wax la yiraahdo ii sheeg damiirnimadiisii iyo dadnimadiisii ilaa intoo ayuu nafsadiisa xakameyn karaa.
Tartanka kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo weli ku saleysan hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 waxaa ku loolami doona musharaxiin badan marka laga qiyaas qaato dadka isku sharaxaya maalmihii dambe. Hase ahaatee, dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa qaba in rajadu ay wanaagsan tahay maadaama dadka noqonaya ergada ay wax badan ka fahmeen macnaha dowladnimadu leedahay iyo waxay ka dhigan tahay in la doorto qofka bulsho matalaya. Sida ay VOA-da u sheegtay Kaafiya Naaleeye oo arrimaha dhallinyarada iyo dumarka u ololeysa,
bulshareed ahaan waxaan ka qabnaa rajo ah inay soo bixi doonaan ergo, ergadaasoo noqon doonto kuwo lagu soo xulo aqoontooda iyo way aragtinimadooda iyo aqoontay u leeyihiin deegaanka, maadaama ay ergadu ay ku xiran tahay in hordhac u tahay baarlamaanka la soo xili doono. Waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan ergadii ku habooneyd ee ku soo bixi lahayd ee soo xuri lahayd baarlamaanka soo socda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka anaga bulshareed ahaan, bulshada rayidka duur ay ku leedahay kasoo xulida, marka kaalinteenana waan qaadan doonaa.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka in odayaasha beelaha iyo cid kasta oo saameyn ku leh soo xulista ergada ay cashara ka baran karaan doorashadii hore 2016 lagu soo doortay xubnaha golaha shacabka ee hadda waqtigu uu ka dhammaaday, loona baahan yahay caqabadihii horey loo bartay hadda loo beddelo fursada wax lagu dhiso, sida uu soo jeedinayo Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Ergooyinku marka waa in odayaasha dhaqanku ay doortaan dad aan doolarka qaadanin, laakiin qofka ku habboon ama u qalma dooran kara, dadkan u dooran kara si guudna qaranka ugu doori kara. Arrinta labaadna waxay la xiriirtaa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waxaa laga rabaa awooddooda siyaasiga ay leeyihiin iyo saameynta ay ku leeyihiin ergooyinka in ay fursad u siiyaan oday dhaqameedka iyo ergooyinka inay ayagu ay go-aan ka gaaraan cidda ay u codeynayaan oo ayagu aysan faragelinin.
Inkasta oo ay Soomaaliya mar kale galaysa doorashooyin dadban, haddana ma hirgelin hadafkii ahaa in dalka uu gaaro doorashooyin qof iyo cod ah si muwaadin kasta uu u doorto mas-uulka uu arka in siyaasad ahaan uu wax bedeli karo. Laakiin arrintaasi ayaa looga fadhiyaa dowladda iman doonta. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo marar badan dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in galaangalka siyaasadeed ee dalka ka socda in dhallinyarada si ka badan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Maxamed.
waxa weeye, haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, la'anna waxaan ku sababaynayaa dhallinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hogaamiyo iyo T. Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood dhinac kasta xagga maxay ahaydee xagga ciidamada xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta xagga hay-adaha wasaaradaha magaranaysa dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka banaadir haddaan hadda ku sheego waxaweeye waxa hogaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hogaaminta dhalinyar baa u badan hay-adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan marka waxaa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn uu ka dhaco dhalinyartu si xooga uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhanba saasan qabaano
nuur sheekh cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u bannaan inayna meesha oolinba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamulgaraynayso wey maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha kasoo muuqanaya waayo ergadii lasoo xulayey waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatarada kaba sii fog oo waxa weeye ninka senatarka laga dhigayo waa nin qamaamura oo waxa weeye weynaaday oo oday ah oo waxa weeye caqligiisa iyo maskaxdiisii ku soconaya laga dhigaya waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinaya laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waayo nin dhalinyaro oho hadda ataajo lagu qoray maal dhawey safaarad oo kenya waa wuxuu ii sheegay inuu yidhi waxaa la diiday ya reerkeed kasoo jeedaa baa laleeyahay qofka dhalinyarada wuu xishoonayaa wax soo bartay oo waxaweye ama baaja ama master ah markii la weydiiyo isagoo aqoontiisa ku socdo siifigiisa iyo shahaadadiisa shahaado kusoo raadsaday shaqo ama waxa weeye doorashadii ama baarlamaankii inuu kusoo galan rabay markii la yidhaha war reerkeed ka socota dee wuu xishoonaya waxa weeye waxaana isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltahay oo lambar one ay ka tahay sistamka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteennu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidan tahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
rofesor maxamed haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada waddanka uu galayo inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda waddanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan n hortaagan yihiin adiga taama kuu muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxiib ka sheegay waan ka gedisanahay percentageka dhalinyartu ay kusoo galaysaa horta waa door aada u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahaydee ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka laysku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hogaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5-kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaanoo waxaa ka badanaya dhalinyarta wax hogaaminaysa xagga guddiyada xagga ma garanaysaa dadka guddiyada barnaamijyada oo maxaa xogeynta ama maxaa bulshada maxaa isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotee rabta inay maxaa ka mid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama uu 4.5 yahay wuxuuna uu yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen weji kasta oo la galo waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona markaa dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta, xagga golaha xataa golaha fulintay ku samayn doonaan sida soo socota oo xawli bay ku socdaan. Markaa saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hogaamiyey waa loo baahan yahay, waa experti way ka dhex muuqan doonaan, laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasaan oran doonaa insha Allah.
Nuur, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyey, si kastoo nidaamka doorashada waddanka galaya uu yahay mid dadban, haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada waddanka soo maray iyo dowladihii dalka isaga dambeeyey, adigu taa ma aragta?
Waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba, anigu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay inayna waxba ka heli doonin, waayo waxaa jirta wuxuu hadday musuq ku socdaan oo doorashadu matalanba waxay u badan tahay in lacag la bixiyey rabtaa, waxay rabtaa in maaragtay orod la bixiyo, in odayaal dhaqameedyo la kala gado, in nabadoonna la diyaariyo, in ergooyin aada u tiro badan oo 3 milyan iyo kasii badan la diyaariyo, waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo. Oo qof maskaxdiisu fareesh tahay, aqoon leh, xishoonayo, oo maaragtay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu kusoo baxo, ninka xishoonayo wey. Marka ninku hadduuba noocaas uu yahay, siduu wax ku hela way adkaanaysaa wey. Tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye waddanku ma aha doorasho dah furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada la leeyahay, ninka intana badan iyo intana yar ma aha, waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya, tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay, kuwana qaybba xiriir lama laho, meel cidla iska taagan yihiin. Marka nin noocaasa siduu wax ku hela way adkaanaysaa. Waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu. Markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo cod waddanka laga qabanayo, doorasho dah furan oo dad daacad ah oo waddankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqaynaya ay shaqadii qabanayaan, markaasay soo geli doonaan. Waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe haloo sii toogaya. Xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxaa kala jira qaybo reera u kala xirxiran baa jira oo la yiraah reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto, dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi kara la yiraahdo. Marka waxaa haboon horta tan musuqa ku salaysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa, laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo, taas aynu kasii shaqaysana aynu u diyaar garoonaan qabaa. Laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anugu leh.
Haye Professor Maxamed,
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyey wax yar baan ka siinayaa, waxaan uga soo qabanayaa sida hadda guddiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay, waxaan leeyahay majoritiga dhalinyar ba hogaaminaysa. Haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada, waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo, markaan imagination ku sameeyey bulshada iyo dhalinyarta isku soo taagaysa, hadday aqal sare tahay, hadday golob baarlamaanba tahay, ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo ma garanaysaa diyaar garow ahaanba, dadkii soo shaqeeyey ee daalay oo hadda ma garanaysaa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyey oo iyaga dagaalamaya way jiraan. Laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa, isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa, isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa, isbeddel xagga oo hogaaminta dalku geli doonaa. Wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu, aynan niyad jabinna halka hogaanka ay dalka inay u tartamaan, inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan, inay golaha aqalka sare hogaamintiisa u tartamaan, inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan, ayna haddana rajadu ma xuma.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale usoo qaadatay, waa sax, waa dhalinyaro, laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa. Nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin, nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya, muxuu tari karaa? Waxa weeye wax ma tari karo weeye, jawaabtu saasay noqonaysaa. Tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysa, doorashada anagu waa rabnaa inay dhacdo, doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo, laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoon-yahan ay hogaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn, hadda hadduu tiisa aan u raaco, hadday run u noqon lahayd dee siyaasigaas dabada ka fadhiya waxba muuna bedeleen wey. Laakiin hadda waa la bedelayaa, jaanji baa lagu sameynayaa, ninka dhalinyarada doorashada hogaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanayo, waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa. Marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho, hadday ugu yartahay bal sidaynu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno, sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yarayno wixii maaragtay xadgudubaa oo dhalinyarada waxawey inayna waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol inayna waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahay yaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo waddanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday oo reer ka daba ordaya ama qabiil waxba matari kara wey haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu u lahayn aan isleeyahay
Professor Maxamed Tafid dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboo dhalinyaradu inay sameeyaan
isbedelku saddexdii dowladood la soo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo korkac buu sameynayay ma garanaysaa dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahan ayo cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbedel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda aad leedahay waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaasi waa in la baneeya baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah qoyahanka soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaanna ay ka mid yihiin Locatelli oo London looga gacan haadinay Renato Sanchez oo Barcelona ay amaah ku doonayso iyo qodobo kale balse marka hore naadi ka dhisan gobolka Minnesota oo lagu magacaabo naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Montana ayaa habeenkii sabtida ku guuleystay koobka USA Cup oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Blaine ee gobolka Minnesota. Koobkan qaybtiisa 13 jirada ayaa waxa sanadkan ka soo qayb galay 29 naadi oo ka kala socday gobolada dalka Mareykanka oo qaarkood ay matalayeen jaaliyadaha wadamada ee asal ahaan ka soo jeedaan. Waxaa guusha koobka naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta magaalooyinka Mataana iga waramay Cali Xaashi macalin oo ka mid ah macalimiinta kooxda.
Wallaahi farxadeena lama soo koobi karo, aan aad iyo aan u faraxsanahay anagoo sanadkii ugu horeeyay oo ka qayb galnay ay ahayd inaan ku guuleysano koobka US Cup sanadkan 2021 ka. Sanadkan waa ka yarayeen intii hore kusoo qayb gali jirtay maadaama COVID-19 uu jiray. Marka waxaa la soo reereeyay 16 kooxood soo hartay. Anagu waxaan noqonay kooxdii finalka ku guuleystay. Guushaasna waxaa suurtageliyay waalidiinta ilmaha dhalay iyo macallimiinta soo leeyay.
Cali Xaashi ayaa sheegay in ay dareen aqooni ah u lahayd markii ay garoonka ku soo wareegeen ciyaartoydii uu leeylinayay iyagoo wata calanka Soomaaliya. Waxaana intaa ku daray in guusha ay koobka ka gaareen ay tahay guul u soo wada hoyatay dhammaanba Soomaalida gobolka Minnesota.
aan guushan waxay nooga dhigan tahay aan waa guul soo hoyata dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo degta Minnesota. Waxa kale nooga dhigan tahay inaan ilmaheena aan ku dhiirigelino inay maaragtay ay koobkaas kasoo qayb qaataan si aan u gaarno guul tan kasii wanaagsan oo aan u gudubno wadamada kale.
Naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Montana ayaa sanadkan sidoo kale ka qayb galay dhowr koob oo ka mid ahaa koobka toddobaadka Soomaalida oo isagana ay ku guuleysteen. Waxaana Cali Xaashi sheegay in sababta ay ciyaartoydu u leeyliyaan tartamadana uga qayb geliyaan ay tahay badbaadinta dhalinyarada.
Ujeedada koobkan oo qayb galna waxay tahay inaan ku dhiirigelino carruurta Soomaaliyeed si ay maaragtay dhibaatooyinka waxyaabaha jira ay uga soo leexdaan oo soo leexdaan dhinaca sportiga. Ayaan ugu dhiirigelinaa waqtigeenana u siinaa waalidiinta iyo ilmaha dhalayna aad ay noo caawiyaan oo garab istaagaan ayaga oo taymkooda iyo waqtigooda geliya in ilmaha noo keenaan.
Haatanna Atlanta, kooxda kubadda cagta Atlanta ee ka dhisan gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa waxay shalay shaqada ka erisay tababare Gabriel Hens oo hore uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo xulka qaranka ee Argentina. Tababare Hens ayaa kooxdiisa 13 kulan oo ay ciyaartay waxa ay badisay oo keliya 2 kulan, taasi oo kooxda salka u dhigtay kaalinta 10aad ee dhinaca kala horeynta ee kooxaha ka dhisan bariga Mareykanka. Xilka laga qaaday Hens ayaa si ku meel gaara waxaa loogu magacaabay kaaliyihiisi Rob Valentino oo kooxda la ilin doona inta ay kooxdu macalin ka keensanayso amaba uu laftiisu ku muujinayo inuu u qalmo noqoshada macalinka koowaad ee naadiga. Madaxweynaha naadiga Atlanta Darren Ellis ayaa sheegay in go'aanka ay gaareen xilligan uusan ahayn mid ay jeclaysteen balse uu ahaa mid saxa oo naadiga ay dani ugu jirtay. Waxaan uga mahadnaqaynaa, buu yidhi, shaqadii wanaagsanayd ee uu qabtay naadiga, waxaanan u rajaynaynaa mustaqbal aad u wanaagsan. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in Gabriel Hensi uu ahaa macalin hibo u leh ciyaarta kubadda cagta oo aan la qarin karin sidii wanaagsanayd ee uu kooxda ugu soo shaqeeyey. Kooxda kubadda cagta Atlanta ayaa horyaalka waddanka Mareykanka ku guuleysatay sanadkii 2018 waxuuna ahaa sanadkoodii labaad ee ay ka dheelaan horyaalka ay dhowaantan ku soo biireen. Gabriel Hens oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Real Madrid, PSG, Roma iyo Manchester United ayaa xilka loo magacaabay bishii December ee sanadkii hore isagoo lagu bedelay tababarihii hore ee kooxda Franka Dibor oo laftiisa ay guuldarooyin hareereeyeen. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo dhaqaale darro ba'an ay hayso ayaa suuqa ugu jirta sidii ciyaartooy dhowr ah oo kooxda ay ku xoojiyaan ku soo amaahan lahaayeen. Ciyaaryahan Renato Sanchez ayaa la sheegayaa in kooxda Barcelona ay doonayso inay kooxda Lille deyn ahaan ugala soo wareegto xilligan, halka Lille ay doonayso 30 milyan oo geniga Ingiriiska in la siiyo, taasi oo Barcelona aysan haatan awoodin in ay bixiso. Arsenalna waxa ay kooxda Sassuolo ee waddanka Talyaaniga u gaartay lacag gaaraysa 34 milyan oo geniga Ingiriiska inay ugala soo wareegto ciyaaryahan Manuel Locatelli. 23 jirkan u dheela xulka qaranka Talyaaniga kana mid ah xidigihii ku soo guuleystay koobkii qaramada Yurub ayaa ka mid ah xidigaha ka dheela qadka dhexe ee haatan sida weyn loogu raajoogo inta badan kooxaha Yurub ay doondoonayaan. Kooxda kubadda cagta Arsenal iyo ciyaaryahankan in muddo ahba raadinaysay, waxaanse la hubin ciyaaryahan Locatelli inuu iman doono gegida Emirates Stadium ee magaalada London, waayo kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u muuqanaysa koox iyadu aan doonaynin in ay qarash badan ciyaartooy kula soo wareegto. Wahagaag dhegeystayaal, intaana waxaan ku soo koobayaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha tan iyo kuwan dambe. Waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee toddobaadka.
Markana waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.